Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. Eu sunt Oana Serafim. Directorul IMAS, sociologul Doru Petru, ții despre starea de spirit a moldovenilor. Reacții la decizia Curții Constituționale de astăzi privind imposibilitatea dizolvării Parlamentului înainte alegerilor prezidențiale din 1 noiembrie și dilema universităților americane între cursurile online și lipsa vizelor pentru studenții străini. Începem cu știrile cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Încă 235 de cazuri de infectare cu coronavirus s-au înregistrat astăzi, așa că bilanțul persoanelor infectate a urcat la 18.141. Tot astăzi, Ministerul Sănătății a anunțat că încă 5 persoane infectate cu COVID-19 au decedat, aducând bilanțul total la 603. Guvernul premierului Ion Chicu a anunțat că dorește un împrumut de 550 de milioane de dolari de la Fondul Monetar Internațional, care ar urma să fie folosit mai ales ca sprijin bugetar. Potrivit IPN, programul discutat de Chicu astăzi cu echipa de experți FMI, condusă de Ruben Atoian, va fi pe 3 ani și se va concentra pe acțiuni de susținere a economiei, pe promovarea unei bune guvernanțe fiscale și financiare, consolidarea statului de drept, măsuri anticorupție și alte domenii. Chicu și experții străini au căzut de acord că singurul risc iminent ce ar putea împiedica aplicarea angajamentelor cerute de creditorul internațional ar fi instabilitatea politică eventuală din Moldova. Astfel că misiunea FMI va avea în vizita ei de 2 săptămâni și întrevederi cu partidele parlamentare. Știrea negocierilor cu FMI vine la scurt timp după ce președintele Igor Dodon, întors de la Moscova, a vorbit despre posibilitatea relansării negocierilor cu Rusia pentru creditul de 200 de milioane de euro blocate de Curtea Constituțională de la Chișinău în urma unei sesizări a opoziției politice moldovene. Autoritățile vamale și de frontieră din Republica Moldova au anunțat că vor deschide, începând din 8 iulie la ora 8 dimineață, punctul de trecere a frontierei de la Costești-Stânca, informează IPN. Începând cu ziua de miercuri, va fi restabilit traficul atât pentru călători, cât și pentru transportatorii de mărfuri, însă în condiții de menținere a anumitor restricții de circulație impuse pe perioada pandemiei. Numărul punctelor de trecere a frontierei deschise traficului se va ridica astfel la 24. Partidul Socialiștilor a spus că va respecta hotărârea Curții Constituționale că Parlamentul nu poate fi dizolvat în decurs de 6 luni până la alegerile prezidențiale, iar un scrutin parlamentar anticipat nu poate fi organizat în aceeași zi cu scrutinul prezidențial. Noi ne-am fi dorit să economisim banii cetățenilor și să fie organizate alegeri parlamentare anticipate în aceeași zi cu cele prezidențiale, la 1 noiembrie, dar ne conformăm hotărârii în alte curți, se spune într-un comunicat de presă al Socialiștilor citat de IPN. În document, socialiștii își repetă totuși ideea că acest parlament s-a afundat în multiplele scandaluri de corupere a deputaților, astfel că el nu mai reprezintă votul cetățenilor dat anul trecut și spun că credibilitatea legislativului este distrusă și mai mult de boicotarea ședințelor plenare de către opoziție. Decizia Curții Constituționale a fost comentată în general favorabil de formațiunile din opoziție. O nouă prognoză economică a Uniunii Europene anticipează că efectul pandemiei de coronavirus asupra economiei blocului cu 27 de membri va fi încă și mai devastator decât s-a crezut inițial. Comisia Europeană spune într-o actualizare a prognozei publicată astăzi că economia Uniunii Europene se va contracta cu 8,3% anul acesta înainte să crească din nou cu 5,8% la anul. În urmă cu 2 luni, Comisia Europeană anticipa că declinul economic va fi de numai 7% și va fi urmat de o creștere economică mai mare, de 6%. Comisarul Uniunii Europene pentru Economie, Paolo Gentiloni, a avertizat că și noua prognoză se bazează pe presupunerea că nu va exista al doilea val al pandemiei. Comisia Europeană a explicat că estimările sunt mai sumbre decât în urmă cu 2 luni, pentru că renunțarea la restricții se desfășoară într-un ritm mai lent decât s-a anticipat. Unul din liderii politici mondiali care au minimalizat cel mai mult gravitatea pandemiei de COVID-19, președintele Braziliei Jair Bolsonaro, a anunțat că a fost testat pozitiv pentru coronavirus după ce avusese simptome ca tusea, febra și durerile musculare. Liderul populist de dreapta, de 65 de ani, a făcut anunțul într-un interviu televizat astăzi la CNN Brazil. Bolsonaro spusese la începutul epidemiei că aceasta este o mică gripă și de atunci a bătut joc mereu de măsurile de protecție recomandate de medici, făcând băi de mulțime printre suporteri și selfie cu telefoanele acestora și refuzând ostentativ să poarte masca. După Statele Unite, Brazilia este în prezent țara cu cele mai multe cazuri de infectare din lume, peste 1,5 milioane și cu peste 65.000 de morți legate de COVID-19. Președintele Ungariei, Janos Ader, a cerut României și Ucrainei să reducă poluarea cu plastic a râurilor care intră de pe teritoriul lor în Ungaria, Someșul și Tisa. În scrisori către omologii săi de la București și Kiev, Klaus Iohannis și Volodymyr Zelensky, Ader a spus că instalațiile de curățare a râurilor din țara lui nu mai fac față cantităților mari de deșeuri, mai ales plastic, venite din amonte.
A fost Mircea Țicudean și știrile orei 21. Găsiți știri mereu pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Curtea Constituțională de la Chișinău a decis astăzi că Parlamentul nu poate fi dizolvat decât după alegerile prezidențiale și validarea unui nou mandat de președinte, iar alegerile parlamentare anticipate nu se pot ține odată cu prezidențialele, nici măcar dacă demisionează președintele, pentru că asta ar însemna suprapunerea a două scrutine total diferite. Urmare a acestei decizii, anticipatele dorite de mai toți actorii politici de la Chișinău se pot produce doar după 23 decembrie, când expiră mandatul actual al lui Igor Dodon. Ce vor face forțele politice de la Chișinău, unde guvernul instalat la sfârșitul anului trecut de socialiști și democrați nu mai are suficient sprijin politic, iar opoziția nu are suficiente voturi pentru a-l demite și instala un alt guvern? Un posibil răspuns de la Liliana Barbăroșie.
Acest nu ferm spus azi de Curtea Constituțională. Unor idei că cea a socialiștilor de a încerca să organizeze anticipatele pe 1 noiembrie într-o zi cu prezidențialele sau a PAS de a încerca să-l forțeze pe Igor Dodon să-și dea demisia înainte de asta pentru a evita interdicția legată de dizolvarea Parlamentului în ultimele 6 luni de mandat nu a luat prin surprindere. Dimpotrivă, chiar și șeful statului a numit previzibilă decizia, după ce tot el afirmase contrariul în urmă cu câteva luni, când susținuse că obstacolele constituționale din calea ideii sale și a socialiștilor nu ar fi de neclintit. Curtea a invalidat însă toate aceste discuții, spunând ceea ce simplu ar suna astfel: cele două scrutine sunt diferite și așa trebuie să rămână, iar comasarea lor în unul ar vicia votul alegătorului. Apoi că o demisie a președintelui în ultima jumătate de an de mandat nu poate ajuta la opțiunea dizolvării în această perioadă Parlamentului. Tocmai pentru că, dacă s-ar putea, aceasta ar aduce la suprapunerea celor două campanii. Domnica Manole, președinta Curții Constituționale, explicând azi într-un briefing rațiunile deciziei Curții.
Separația puterilor presupune ca autoritățile publice alese de popor să fie constituite într-un mod care să împiedice uniformizarea acestora, iar acest fapt conduce la interdicția suprapunerii campaniei electorale pentru alegerea Parlamentului cu cea pentru alegerea președintelui Republicii. Prin urmare, un asemenea scenariu ar fi neconstituțional. În contextul actual, în care președintele Republicii este ales prin vot popular și este necesară menținerea continuității structurilor statului alese de popor și evitarea suprapunerii campaniilor electorale parlamentare și prezidențiale, este aplicabilă interdicția dizolvării Parlamentului în ultimele 6 luni ale mandatului președintelui Republicii Moldova, prevăzută de articolul 85 alineatul 4 din Constituție.
Platforma DA, cunoscută ca fiind formațiunea ce insistă cel mai mult nu pe anticipate, ci pe demiterea guvernului socialist și înlocuirea lui cu unul asumat de opoziție, a salutat cel mai hotărât verdictul. Într-o intervenție live, Andrei Năstase, care o tot critică în ultima vreme pe aleata sa de pe dreapta pro-europeană, fosta prim-ministră Maia Sandu, pentru nehotărârea de a se alia destituirii lui Chicu, s-a adresat azi atât către Sandu cât și către socialiști, fără însă a-i numi explicit, cu reproșul că au încercat să promoveze soluții imposibile, oportuniste. Maia Sandu Năstase, reproșându-i din nou și ezitarea de a merge pe singura soluție corectă la părerea lui, și anume demiterea guvernului.
Pur și simplu li s-au dat un șut. Prin decizia curții, niște politicieni au luat o lecție. o lecție de Constituție și de Constituționalitate. Tu, politician oportunist, de ce apelezi la curte în condițiile în care Constituția îți spune nu?
Andrean Candu a numit și el exercițiul de ingeniozitate juridică, ceea ce au încercat socialiștii și PAS sesizând curtea. Aceste exerciții ar trebui să înceteze, a mai spus el. Pozițiile lui Candu și Năstase coincid și când vine vorba despre urgența demiterii lui Chicu. Formațiunea sa a făcut efort după efort până acum ca să facă posibilă matematic în Parlament această demitere, absorbind de majoritate mai mulți democrați, dar s-a ciocnit de probleme când a ajuns la socialiști, aceștia ripostând ferm în răsunătorul caz Gațcan, ceea ce pare să fie oprit plecările de la socialiști, iar cu ele și șansa obținerii de acolo de voturi ce nu se ajung. Platforma DA, pe de altă parte, a inițiat în câteva rânduri tratative între partidele parlamentare pentru destituirea lui Chicu, dar democrații, singurii de la care se mai pot aștepta voturi, au tratat cu răceală inițiativa formațiunii, iar PASO mai Sandu păstrează și el prudența, cât timp posibilitățile de substituție a unui guvern cu altul rămân incerte. Ne-am fi dorit să economisim banii cetățenilor, au spus pe de altă parte socialiștii, oricum anticipatele trebuie ținute cu prima ocazie, au mai spus ei, pentru a curăța Parlamentul de conservele oligarhice, a explicat la rândul lui Dodon. Întrebarea care se pune acum, când curtea a amânat până în primăvară anticipatele, e dacă președintele și socialiștii vor menține guvernul Chicu chiar dacă lipsit de sprijin politic. Sau vor prefera să paseze responsabilitatea unui guvern al oponenților politici, pe care să-l folosească ca minge de bătut în campaniile care vin. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie, Radio Europa Liberă.
Potrivit mai multor sondaje de opinie realizate în ultimul timp în Moldova, actualul președinte Igor Dodon continuă să se bucure de multă încredere în electorat. Dar în același timp, sondajele arată că moldovenii cred că țara lor se îndreaptă într-o direcție greșită și își exprimă neîncrederea profundă în instituțiile statului. Valentina Ursu i-a cerut directorului de la IMAS, Doru Petruți, să lămurească această situație ce pare bizară, cu atât mai mult cu cât rămâne aproape neschimbată de câțiva ani de zile.
Tot ceea ce avem acum și clacarea asta din punct de vedere instituțional nu e altceva decât rezultanta directă a tuturor jocurilor și meciurilor politice. A faptului că nicio putere în 30 de ani de zile nu a venit să facă investițiile corecte în instituții, în funcționarea lor, indiferent cine a fost la putere. Și atunci ajungi și te trezești într-o criză și realizezi, mai ales dacă ai nevoie și de colaborări și de intersectări, de jocuri de astea instituționale, ai o problemă majoră, pentru că n-ai investit, n-ai făcut nimic funcțional, n-ai lăsat un establishment după tine care să vină un alt politic, orice venire a unui nou ciclu politic n-a făcut decât la acțiuni de distrugere, de înlocuire pe criterii politice și așa mai departe. De asta, din punctul meu de vedere, ce se întâmplă pe domeniul sănătății e un miracol în Moldova. Adică,
de ce ar fi un miracol?
E un miracol pentru că rezultatele obținute în condițiile actuale sunt extraordinare, din punctul meu de vedere. Și probabil și teama oamenilor că sistemele nu funcționează îi face să fie mai precauți, să poarte măști, să fie mai atenți. Cel puțin o perioadă au fost la asta, pentru că se temeau că sistemele vor claca.
Cel mai degrabă, creșterea numărului de persoane infectate îi pune pe gânduri pe alții și atunci, volens, nolens, încearcă și ei să respecte măsurile care sunt impuse, purtarea măștii, purtarea mănușilor.
Da, pe de altă parte, criza asta a developat foarte multe, inclusiv despre cetățeni, despre instituții, despre mediul de business, politicul s-a developat din
nou. Dar dacă primele persoane nu purtau mască, nu arătau exemplu societății?
De asta și zic, și nu numai politicul de aici. Am văzut lucruri extrem de grave și în țări pe care le considerăm de fapt foarte dezvoltate și foarte pregătite și care au gafat și care au demonstrat de data asta că comunicarea politică eronată se poate transforma în vieți omenești.
Deseori merg și eu în Moldova profundă și discut cu foarte multă lume și mulți dintre ei spun că dacă la început aveau multă încredere în politicianul de stânga, astăzi e dezamăgit și o să-l voteze cu politicianul de dreapta. Pentru el, culoarea politică aproape că nu mai contează. Dar aud de la cetățeni și constatări de felul, păi nu mai vreau să votez cu X sau cu Y, dar dacă îl arată în sondaj că el e pe primul loc, oricum el va rămâne și Nu am altă opțiune.
Explicația persoanei pe care o evocați.
A multor persoane, nu e una.
Da, dar lucrurile astea ar funcționa în felul ăsta în momentul în care am avea o societate educată și care ar crede în sondaje. Atâta timp cât cele două condiții nu sunt îndeplinite, cum să te lași manipulat sau cum să te lași influențat de ceva în ce tu de fapt nu crezi și nu te informezi. Aici nu sondajele-s problema, ci modalitatea în care ele sunt transmise mai departe prin intermediul mass media. Aici e marea problemă și marea dificultate a oamenilor de a înțelege
realitățile.
Dumneavoastră
tot aruncați pietrele în grădina mass mediei, dar faptul că nu există o cultură în societate nu e vina presiei.
Noi asistăm la niște realități. Luați trei știri pe același grafic, pe aceeași cifre și o să vedeți că oamenilor li se comunică trei lucruri diferite despre aceleași cifre. Sociologul o să vă spună o singură cifră din acel grafic și anume curentul majoritar și atât. Asta o să vă spună. Unde sunt lucrurile cele mai importante? Sociologul nu o să vă spună trei știri dintr-un singur grafic.
A spus că e puțin de crezut că numărul indecișilor a crescut ca pe drojdie.
Uitați-vă la majoritatea companiilor sociologice au undeva între 18 și 25% sau 15 și 25% indeciși. Nu putem crede că avem sondaje de
55%. Dar ce înseamnă acest segment
55%?
De persoane nehotărâte?
Sunt cei care, de fapt, de multe ori înclină balanța și sunt mulți care, de fapt, se hotărăsc pe ultima sută de metri, însemnând ultima săptămână de campanie sau chiar ultimele două zile. Avem peste 10% din electorat, o cifră foarte mare, care se decide, de fapt, în ultimul moment. Acolo avem cei mai mulți, de exemplu, care din punct de vedere geopolitic în momentul ăsta vor o relație echilibrată și cu Rusia și cu Europa. Avem cele mai multe persoane acolo care nu neapărat sunt interesate de politic sau sunt foarte dezamăgite. Avem două poluri. Cei care sunt foarte dezamăgiți de politic, care au votat cu mai multe partide, cu mai mulți candidați de-a lungul timpului. Și sigur că o parte din acești indeciși nu se transformă în altceva decât în absenteism la urna de vot.
A fost părerea sociologului Doru Petruți, directorul de la IMAS, într-un interviu realizat de Valentina Ursu. Găsiți întregul interviu și în format video la moldova.europalibera.org. Lipsa de comunicare, limitarea deplasărilor și reducerea veniturilor sunt printre principalele efecte ale pandemiei resimțite și de moldoveni. Concluzia aparține companiei sociologice Date Inteligente, iData, care a cercetat inclusiv modul în care pandemia de COVID-19 a afectat bunăstarea cetățenilor. Sondajul mai arată că președintele Igor Dodon și lidera PAS, Maia Sandu, rămân în continuare favoriții cursei prezidențiale, care se așteaptă să fie organizată în toamna acestui an. Relatează Ala Ceapai.
Una din concluziile generale ce rezultă din sondajul realizat de compania Date Inteligente, pe scurt iData, este că încrederea moldovenilor în politicieni s-a erodat pe fundalul crizei pandemice. Aproape jumătate dintre respondenți spun că nu au încredere în niciun politician. Este o cotă nemai întâlnită în seria de sondaje din cel puțin ultimul an, spune Veronica Ateș, directoarea departamentului cercetare a companiei iData. La un eventual scrutin prezidențial organizat duminica viitoare, fiecare al patrulea respondent nu ar ști cu cine să voteze, iar unul din 10, în general, nu s-ar prezenta la vot. Favoriții cursii prezidențiale rămân a fi președintele Igor Dodon și fosta prim-ministră Maia Sandu, cu o diferență de scor de 2% în limita marjei de eroare a sondajului. După Igor Dodon și Maia Sandu, la mare distanță, se poziționează Ilan Șor și Renato Usatăi. La un eventual scrutin parlamentar, cota celor care nu s-ar prezenta la vot ar fi de minim 20%. Alți peste 26% dintre respondenți ar fi indeciși. În baza opțiunilor exprimate de cei care s-au decis cum să voteze, se poate presupune că în viitorul legislativ ar putea accede 5 formațiuni. Partidul Socialiștilor, Partidul Acțiune și Solidaritate, Partidul Șor, Platforma Da și Partidul Nostru. Sondajul realizat de compania Date Inteligente a cercetat și modul în care pandemia de COVID-19 a afectat bunăstarea cetățenilor. Aproape un sfert dintre respondenți spun că veniturile lor s-au diminuat în timpul crizei sanitare. La întrebarea cu cât a scăzut bugetul gospodăriei, răspunsurile respondenților variază, cei mai mulți indicând o diminuare de la 20 până la 90%. Unul din 10 respondenți afirmă că în general a rămas fără venituri în perioada pandemiei. Directoarea Departamentului Cercetare a Companiei Sociologice, Veronica Ateș, a prezentat câteva dintre opțiunile la care au recurs respondenții cu venituri ratate pentru a-și acoperi necesarul de cheltuieli.
13% au declarat că nu am reușit să compensez cumva. Printre cei care cumva s-au descurcat sunt circa 48% am utilizat economiile familiei anterior agonisite, 35% am economisit ca să putem face față cheltuielilor curente, 23% am împrumutat de la rude prieteni și avem un procent un pic mai mic, deci până la 10%, am căutat un job suplimentar, am contractat credite bancare, am vândut bunuri personale.
Cele mai afectate de reducerea veniturilor sunt familiile cu 2 sau mai mulți copii, arată o altă cercetare realizată recent de organizația Copil Comunitate Familie. Fiecare a doua familie intervievată declarase că veniturile s-au diminuat constant începând din luna februarie. În aprilie, ponderea familiilor cu venituri de peste 3.000 de lei s-a înjumătățit, iar cota celor fără niciun venit a crescut de 6 ori. În cea mai mare parte au scăzut veniturile generate de munca ocazională și reducerea ofertelor de muncă zilieră, constată cercetarea. Un alt motiv este întârzierea plăților unor prestații sociale, dar și imposibilitatea de a accesa din motive birocratice ajutoare bănești destinate familiilor în dificultate. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, ascultați emisiunea Sinteza Zilei, prezentată de Oana Serafim. În minutele următoare, o relatare despre dilema universităților americane în această perioadă de coronavirus și ne puteți asculta și citi oricând pe net la moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm să urmăriți și ceremonia de premieră a scrisorilor trimise Europei Libere în perioada pandemiei de către unii ascultători și cititori. Găsiți pe Facebook înregistrarea evenimentului care a avut loc astăzi, live la ora 17.
Aici Radio Europa Liberă.
Autoritățile austriece au anunțat că investighează uciderea unui etnic cecen, cetățean al Federației Ruse și critic al liderului Ramzan Kadyrov, drept un asasinat politic. Mamihan Umarov solicitase azil politic în Austria în 2007 și poliția austriacă îi oferise protecție. El a fost împușcat în cap pe 4 iulie într-o parcare dintr-o suburbie a Vienei. Cu ultimele informații, Mircea Țicudean.
Presa locală din Austria a relatat că azilantul rus a fost împușcat cu 5 gloanțe lângă un autoservice de reparații din apropierea unui centru comercial în suburbia vieneză Gerasdorf. Deși poliția austriacă n-a dezvăluit numele victimei, surse din diaspora cecenă au spus Europei Libere că el era Mamihan Umarov, stabilit în Austria în 2005. Azil politic a primit 2 ani mai târziu. Umarov, cunoscut ca și Anzor din Viena, dar și sub numele de împrumut Martin Beck, era un fost separatist cecen și critic al liderului cecen Ramzan Kadyrov. Poliția austriacă a spus că i-a oferit lui Umarov protecție, însă el n-a acceptat-o. Principalul suspect, identificat de Europa Liberă ca Sarali Akhtayev, de 47 de ani, a fost capturat de poliție la câteva ore după crimă, la 200 de kilometri depărtare de Viena, la Linz, după o urmărire polițienească de amploare. Poliția a arestat și alt bărbat, identificat de Europa Liberă ca Salman Magamadov, de 37 de ani, care avea inițial calitatea de martor. Ambii bărbați sunt cetățeni ruși de etnie cecenă, care au primit azil după ce s-au stabilit în Austria la începutul anilor 2000. Cazul este anchetat de o structură de informații și antiteroristă austriacă. Șeful ei, Roland Scherscher, a spus că în spatele omorului s-ar putea afla un motiv politic sau o ceartă. În interviuri și postări pe rețele, Umarov spusese că a fost mercenar și că a lucrat la sfârșitul anilor 90 în serviciul de securitate al statului independent, de facto cecen, Ichkeria. Umarov a acuzat frecvent forțele de securitate rusești că ar fi pus la cale asasinări de foști separatiști ceceni în țări europene, iar în unele cazuri a postat ceea ce spunea că sunt înregistrări audio cu oficiali discutând asemenea comploturi. În februarie și-a creat propriul canal pe YouTube, postând 30 de videouri, cel mai recent la 2 iulie. Majoritatea înregistrărilor, făcute în limba cecenă, se termină cu insulte la adresa lui Kadyrov, a familiei și a colaboratorilor lui. Majoritatea videourilor au fost văzute de cel puțin 250.000 de ori. Umarov ar fi urmat să fie un martor cheie într-o anchetă ucraineană asupra tentativei de asasinare din octombrie 2017 a lui Adam Osmaev, un comandant cecen care a luptat împotriva separatiștilor pro-ruși în Donbass, dar nu i s-a permis intrarea în Ucraina. Soția lui Osmaev, Amina Okuyeva, a fost ucisă în tentativa de asasinare a soțului. Grupări pentru apărarea drepturilor omului l-au acuzat mereu pe Ramzan Kadyrov, care conduce Cecenia din 2007, de numeroase abuzuri, inclusiv răpiri, tortură, ucideri extrajudiciare, dispariții, comenzi de omoruri împotriva unor adversari politici sau personali, atât în Rusia cât și în străinătate. În februarie, bloggerul cecen Tumzo Abdurahmanov a fost atacat în Suedia, dar a reușit să-l prindă pe atacator și l-a predat autorităților. În martie 2019, președintele Parlamentului cecen, Magomed Daudov, a promis că bloggerul va fi ucis. În august 2019, georgianul Zelimhan Hangoshvili, un fost separatist cecen, a fost împușcat mortal la Berlin. Procurorii germani au acuzat de omor un cetățean rus și au spus că crima a fost comandată de conducerea Rusiei. Ziarul austriac Kurier a relatat că poliția ia de asemenea în calcul, în cazul lui Umarov, varianta criminalității organizate sau reglării de conturi între clanuri cecene. Umarov avea cazier în Austria și a fost recrutat ca informator de poliție, a mai scris Kurier. În 2017 a fost printre cei 22 de ceceni arestați la Viena pentru port ilegal de armă. El a avut de asemenea legături cu un caz de extorcare de bani și fraudă în asigurări și s-a aflat în închisoare până în 2019, când a fost eliberat condiționat.
A fost o relatare semnată de Mircea Țicudean. În Statele Unite, universitățile, chiar și cele mai faimoase, precum Harvard, se află în fața unei dileme legate de pandemia de coronavirus și de faptul că în această perioadă o mulțime de cursuri s-au mutat online. De la toamnă, autoritățile americane au anunțat că nu vor mai prelungi vizele de ședere pentru studenții străini, ale căror cursuri au fost mutate online. De la Washington, relatează Valeriu Sela.
Câteva colegii americane, între care cel mai recent Universitatea Harvard, și-au anunțat intenția de a muta cele mai multe cursuri pe internet din cauza temerilor legate de COVID-19. Multe dintre aceste instituții de învățământ superior depind în mare măsură de taxele de școlarizare plătite de studenți străini. Studenții străini care se află în Statele Unite sau care speră să vină aici să studieze nu vor mai putea să se înscrie pentru un număr de clase similar cu situația precedentă pandemiei. Studenții respectivi se pot transfera la alte școli care vor permite cursuri cu prezență fizică sau pot părăsi Statele Unite și să se înscrie doar la clase virtuale. În caz contrar, conform documentului făcut public de autoritățile americane, ei pot fi deportați. Aaron Recklin Malnick, de la Consiliul American pentru Imigrație, spune că Harvard, de exemplu, nu ar pierde taxa de înscriere dacă studenții străini optează să facă cursuri virtuale în țările de unde provin, dar în cazul în care opțiunea este între a rămâne la Harvard și sau a părăsi America, e probabil că mulți studenți vor prefera să se transfere la alte școli. În acest scenariu, Harvard ar pierde venitul respectiv. Studenții care intră în America pe vize specializate nu pot face mai mult de un curs online pe semestru, când sunt în Statele Unite, în condiții normale. Autoritățile au făcut o excepție de data aceasta, în vară și în toamnă, din cauza pandemiei. Studenților li se va permite să participe la mai mult de un curs pe internet dacă universitatea la care sunt înscriși oferă o combinație de cursuri online și cu prezență fizică. Universitățile respective vor trebui să dovedească că studenții nu au doar cursuri virtuale. Pe ansamblu, universitățile americane sunt puse în dificila situație de a opta între prudență în condițiile pandemiei și dorința de a-și menține o sursă de venit și talent importantă studenții străini. Date fiind situația incertă din Statele Unite și faptul că acum cazurile de coronavirus ating nivelele cele mai ridicate din lume, este o decizie complicat de luat în luna iulie pentru toamnă. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi cu Stella Untilă de la newsmaker.md.
Epidemie și carantină au provocat reducerea sau stoparea totală a activității economice și panică în rândul antreprenorilor. Newsmaker a discutat cu oamenii de afaceri și cu experții despre businessul în epoca coronavirusului și despre cum văd ei noua realitate economică în Moldova. Despre aceasta în Long Read-ul Corona Business-ul și în noul film Newsmaker, Te schimbi sau mori. Fostul șef al departamentului de interne din stânga Nistrului, Ghenadi Kuzmicev, se află de 2 ani în închisoare. El a fost plasat singur în celulă, iar medicii de care are nevoie și avocatul său nu au acces la el. De asemenea, acesta nu a văzut nici măcar documentul conform căruia a fost condamnat la 13 ani de închisoare. Despre toate acestea, Kuzmicev a relatat niște scrisori pe care le puteți citi pe portalul newsmaker.md. Valul de proteste împotriva rasismului care s-a dezlănțuit la sfârșitul lunii mai în SUA s-a răspândit în toată lumea. Newsmaker vă propune să susțineți testul Black Lives Matter și să aflați dacă în viziunea voastră despre lume există elemente ale rasismului despre care s-ar putea nici să nu bănuiți.
Cu recomandările din Newsmaker punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului Oana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați. Ne găsiți mereu pe moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.